Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στον φίλο τον Ηρακλή που μου λέει πρέπει σήμερα να πάω στον Ευαγγελισμό για να πάρω συνταγογράφηση για τις ενέσεις μου. Ταξί δεν υπάρχει, ούτε για αστείο. Να πάω στο μετρό της Δάφνης με τα πόδια θα γίνω μουσκεμά, ακόμη και με ομπρέλα. Και ο γιατρός είναι μόνο Τετάρτη. Ελπίζω την επόμενη Τετάρτη να μην βρέχει. Καλημέρα Ηρακλή, κουράγιο. Ενώ ο Real Blogger ρωτά, αν σου ζητούσαν και ένα δισεκατομμύριο δολάρια συνδρομή για να πάρεις μέρος στην Επιτροπή Ειρήνης, στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, εσύ θα συμμετείχες? Να μην πάρει και μια προκαταβολή ο Ντόναλτ εν ώψη της συμμετοχής ορισμένων εξ αυτών στα έργα που υποτίθεται ότι θα γίνουν στην περιοχή. Υποτίθεται ότι έχει πει πως θέλει να κάνει τη Γάζα Ντουμπάι. Πάμε τώρα φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε το γραμματέα του κόμματος Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα κύριε Χατζηνικολάου, χρόνια πολλά δεν τα έχουμε πει.
Καλή χρονιά, με υγεία. Θα ξεκινήσω από τα συμβαίνοντα στη διεθνή σκηνή την συζήτησή μας. Θέλω να έχω το σχόλιο σας για τον τρόπο με τον οποίο κινείται το τελευταίο διάστημα ο Ντόναλτ Τραμπ και σε σχέση με την Γροιλανδία, αλλά και σε σχέση με αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης στη Γάζα. Και επίσης θέλω το σχόλιο σας για το πώς η Ευρώπη αντιδρά σε αυτές τις επιθετικές αναμφίβολα κινήσεις του Προέδρου Τραμπ.
Ο Ντόναλτ Τραμπ έχει ακολουθήσει πιστά μια συνταγή την οποία του την είχε περάσει, αν θέλετε, ο Στιβ Μπάνον. Το γνωρίζετε, ο Στιβ Μπάνον είναι ο ιδεολογικός, ναι, ναι. Ήταν ο ιδεολογικός του γκουρού, ο οποίος Στιβ Μπάνον είχε, αν θυμάστε, τη συμβουλή προς τον πρόεδρο, τον σημερινό και τότε πρόεδρο Τραμπ. Flood the zone, με άλλα λόγια, πέταξε τους τα σκουπίδια το ένα μετά το άλλο να μην ξέρουν από πού τους ήρθαν, έτσι ώστε πριν προλάβουν να συζητήσουν το πρώτο σκουπίδι που τους πέταξες να τους έχεις πετάξει το δεύτερο. Οπότε είχαμε την παρέμβαση του Τραμπ στη Γάζα υπέρ του κυρίου Νετανιάχου, όταν ένιωσε ότι ο κύριος Νετανιάχου έχανε το επικοινωνιακό παιχνίδι τότε που θυμάστε, Γαλλία, Βρετανία, Καναδά, Αυστραλία, δεν αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης.
Ναι, ναι.
Μετά αμέσως απαγάγει το Μαδούρο, χωρίς να κάνει αλλαγή καθεστώτος, το είδαμε αυτό, πολύ ενδιαφέρον αυτό, πριν προλάβουμε να αρχίσουμε να συζητάμε τι συνέβη στη Βενεζουέλα, πριν καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αρθρώσει ένα λόγο εναντίον της κατάργησης του διεθνούς δικαίου στην περίπτωση της Βενεζουέλας, περνάει την ίδια μέρα, πέρασε στην ιστορία της Γροιλανδίας. Αυτό είναι το flat the zone. Αλλά επειδή σας άκουσα και προηγουμένως που αναφέρεστε στο Board of Peace, σε αυτό το νέο,
ναι, ναι, το Συμβούλιο Ειρήνης.
Συμβούλιο Ειρήνης, είναι ξεκάθαρο ότι
ζητά και συνδρομή από αυτούς που θα συμμετέχουν, από ένα δισεκατομμύριο δολάρια.
Προφανώς. Κοίταξε, η Αμερική πάντα το έκανε αυτό. Μην ξεχνάμε ότι στον πρώτο πόλεμο του κόλπου η κυβέρνηση του Μπούς, του Πρεσβύτερου, ήταν αυτή που ουσιαστικά χρέωσε και την τελευταία σφαίρα στη Σαουδική Αραβία. Το ίδιο έγινε και στο δεύτερο. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν μια υπερρεαλιστική παρέμβαση κάπου και βάζουν άλλους να πληρώσουν. Αυτό θα γίνει και με την Ουκρανία. Ξέρετε ότι η Ευρώπη θα πληρώσει όλα τα σπασμένα της Ουκρανίας. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο είναι μια ιδιωτική εταιρεία, έτσι, αυτό είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, που έχεις μια προσπάθεια να ουσιαστικά ιδιωτικοποιηθεί ένα διεθνές σύστημα ειρηνοποίησης. Δηλαδή η Γάζα, έτσι όπως έχει γίνει αποδεκτό κιόλας από τους Ευρωπαίους που είπατε, αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης, ουσιαστικά έχει προσαρτηθεί από μια ιδιωτική εταιρεία, στην οποία έχει βάλει τον εαυτό του πρόεδρο ο κ. Τραμπ. Και αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης το έχετε παρακολουθήσει αυτό, δεν είναι μόνο η Τιγάς. Θέλει να το χρησιμοποιήσει ως υποκατάστατο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Αυτή είναι η ανησυχία των περισσότερων αναλυτών, ότι αυτό θα υποκαταστήσει σταδιακά τα Ηνωμένα Έθνη.
Μα δεν είναι ανησυχία, ο ίδιος το είπε χθες. Το δήλωσε ότι αυτός είναι ο στόχος του. Λέει, ναι, γιατί να μην αντικαταστήσουμε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος δεν δουλεύει. Και έχει τους Ευρωπαίους, οι οποίοι, α, εδώ είναι το φοβερό, γιατί με ρωτήσατε ποια είναι η αντίθεση των Ευρωπαίων. Τρία σημεία πολύ γρήγορα. Πρώτον, Πού ήταν οι Ευρωπαίοι να αντισταθούν στην δημιουργία αυτού του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα? Με ποιο δικαίωμα έβαλε τον εαυτό του πρόεδρο και τον Μπλερ?
Πάντως σήμερα διαβάζω, κύριε Βαρουφάκη, διαβάζω γραμματέα ότι οι περισσότεροι είναι έτοιμοι να απαντήσουν αρνητικά.
Αργήσαν.
Αργήσαν.
Γιατί, βέβαια, γιατί όταν έχουν το έχουν, αυτό που έγινε, το μεγάλο έγκλημα, είναι στο Συμβουλίο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αποδέχθηκαν αυτό το Συμβουλίο Ειρήνης όλοι οι Ευρωπαίοι. Και τελικά πέρασε, γιατί και η Κίνα και η Ρωσία απήχαν. Δεν έβαλαν βέτο. Οπότε αυτό δημιουργήθηκε. Ένα το μεγάλο σπάμα. Το δεύτερο, όταν έρχεται και παίρνει στο Μαδούρο, όποιο συμβαίνει, δεν έχει καμία σημασία. Η παραβίαση της κυριαρχίας ενός οποιοδήποτε κράτους μέλους του ΟΗΕ. Και έχετε τον κύριο Στάρμερ και τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος βγήκε και είπε, λέει, δεν είναι η στιγμή για να συζητάμε τα ζητήματα νομιμότητας. Νομιμοποιείται.
Πάντως στον ΟΗΕ είχε καλή στάση η Ελλάδα μετά.
Και πάλι άργησε. Yeah. Όταν βγαίνει ο κύριος Πρωθυπουργός και έκανε το μεγαλύτερο δώρο που έχει γίνει τα τελευταία 70 χρόνια στην Τουρκία. Βγήκαν οι Τούρκοι αναλυτές, πολιτικοί και χειροκροτούσαν. Λέει, α, εντάξει, ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν ενδιαφέρεται. Θεωρεί ότι η νομιμότητα είναι κάτι το οποίο το αφήνουμε στην άκρη. Αυτό. Το δεύτερο. Το τρίτο. Είχαμε μια εξαιρετική ευκαιρία. Γιατί, κύριε Χατζηνογοράου, εμείς εδώ στην Ελλάδα το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Το ΝΑΤΟ από το 1952. Από το 1952, την ώρα που μπήκαμε Ελλάδα και Τουρκία μαζί, την ίδια στιγμή, στο ΝΑΤΟ. Διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις απαιτούν από το ΝΑΤΟ, παρακαλούν το ΝΑΤΟ, προσπαθούν να πείσουν το ΝΑΤΟ να μας δώσει μια δέσμευση, έστω και μια δήλωση, ότι σε περίπτωση που μας επιτεθεί η Τουρκία, το ΝΑΤΟ θα σταθεί δίπλα μας. Και το ΝΑΤΟ, 75 χρόνια τώρα, αρνείται να το κάνει. Πάντοτε λέγανε, θυμάστε, ότι είμαστε μια συμμαχία για να προστατευτούν και να προστατευτούν τα κράτη-μέλη από μη μέλη της συμμαχίας, δηλαδή από τη Ρωσία, από τη Μύρια, δεν είχαμε σημασία. Έτσι. Και δεν ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για τις ελληνικές αρχές, την ελληνική κυβέρνηση, να πει στους Δανούς, παράδειγμα, καλώς ήρθατε στο κλαμπ των χωρών μελών του ΝΑΤΟ που δεν προστατεύονται από άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Γιατί όλοι οι Βορειοευρωπαίοι που σήμερα σκούζουν για το γεγονός ότι δεν προστατεύονται από το ΝΑΤΟ στο πλαίσιο της Ιρλανδίας, έτσι, ήταν αυτοί οι οποίοι αρνούνταν σε όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις, σε όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις, ανεξάρτητα πολιτικής χρειάς και χρώματος, έστω και μια δήλωση ότι το ΝΑΤΟ θα μας προστατεύσει σε περίπτωση εισβολής.
Σωστά. 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 Τώρα, οι αντιδράσεις, όπως αυτή που είδαμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που παγώνει την εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα, ή οι προειδοποιήσεις για μεγάλο κομμάτι του αμερικανικού χρέους που είναι σε ευρωπαϊκά χέρια?
Πρόκειται περί γελιότητων, θα σας πω, και θα είμαι πολύ σκληρός.
Ειδικά για το δεύτερο θέλω να μας πείτε, είναι γιατί είναι κάτι που δεν το ξέρουμε. Το πώς είναι... αυτό μπορεί να λειτουργήσει.
Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είναι πάρα πολύ απλό. Πρώτον, ναι, είναι αλήθεια, είναι πολλά τα τρισεκατομμύρια περιουσιακών στοιχείων Αμερικανικών που ανήκουν σε Ευρωπαίους. Όμως, δεν ανήκουν στα κράτη, ανήκουν σε ιδιώτες. Τι θα πάει η Ursula von der Leyen, ή ο κύριος Μέρτς, ή ο κύριος Μητσοτάκης και θα πούνε σε ιδιώτες, σε φαντ ευρωπαϊκά,
σε φαντ.
Και τραπεζίτες, ότι κοίτα να δεις, αυτοκτόνησε, πούλα τα αμερικανικά ομόλογα ή αμερικανικές μετοχές. Γιατί έτσι θα μας βοηθήσεις στην κόντρα μας με τον Τραμπ και θα πάει ο άλλος να πουλήσει. Γιατί με το που θα αρχίσουν να πουλάνε, αν γινόταν αυτό, θα πέφτουν οι τιμές.
Επομένως, αυτό το υποτιθέμενο μπαζούκα, όπως το ονομάζουν οι Ευρωπαίοι, μάλλον είναι σε...
όχι,
με άσφαιρα.
Κοιτάξτε, όχι, εδώ είναι δύο διαφορετικά ζητήματα, μην τα μπλέκουμε. Το ένα είναι τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκουν στους Ευρωπαίους. Αυτό είναι τελώς άσφαιρο. Αυτό είναι αυτοκτονικό. Είναι σαν να λες στους Ευρωπαίους, αυτοκτονήστε γιατί θα στεναχωρηθεί, ναι, ο Τραμπ. Το μπαζούκα είναι αυτό το anti-coercion instrument, το εργαλείο εναντίον της, του να σου κάνει bullying, το οποίο το είχαν φτιάξει, αν θυμάστε, το 2022 οι Ευρωπαίοι, για την Κίνα. Και τώρα
εγώ είχα στο μυαλό μου ότι το μπαζούκα είναι η διαχείριση του αμερικανικού χρέους από τους Ευρωπαίους.
Είναι το anti-coercion instrument που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν δεν κάνω λάθος, το 2022. Mm-hmm. Το οποίο είχε στόχο την Κίνα. Mm-hmm. Τον αποκλεισμό κινέζικων εταιριών, την επιβολή άμεσα δασμών χωρίς να χρειαστεί να περάσει από τα κοινοβούλια. Ναι. Και τώρα σκέφτομαι να το χρησιμοποιήσουν αυτό.
Ένα είδος εμπάργκο, δηλαδή.
Μπράβο. Δεν υπάρχει πιθανότητα να το χρησιμοποιήσουν αυτό. Δεν υπάρχει καμία απολύτως πιθανότητα. Γιατί ακόμα και σήμερα, αν και έχει συρρυκνωθεί λόγω των δασμών. Η γερμανική βιομηχανία, ο μεγαλύτερος της πολάτης είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει πιθανότητα να επιταχύνουν μια τέτοια, ένα tit for tat, ένα τέτοιο ping-pong δασμών, ένα πόλεμο δασμών, όταν έχεις πλεόνασμα. Αν εγώ έχω πλεόνασμα με εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, η επιτάχυνση ενός εμπορικού πολέμου μεταξύ μου και ημών, εμένα θα μου κάνει κακό. Περισσότερο θα κάνει κακό σε εσάς. Οπότε δεν υπάρχει πιθανότητα γι' αυτό. Η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι βάλαμε τα χέρια μας και βγάλαμε τα μάτια μας. Είχαμε μια εξαιρετική ευκαιρία μετά την κρίση του 2008, την κρίση του ευρώ που ξεκινάει το 2009-2010, ιδίως εδώ στην Ελλάδα. Είχαμε μια καταπληκτική ευκαιρία με την κρίση αυτή. Κάναμε την κίνηση το 1991-92 ενοποίησης των νομισμάτων μας, την Ευρωζώνη. Έπρεπε είτε να το διαλύσουμε αυτό το μαγαζί, είτε να δημιουργήσουμε πολιτική ένωση, να δημιουργήσουμε ομοσπονδία. Το 2010-2011 να έχουμε ένα Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο να είναι κρατεό, να είναι το αντίστοιχο του Αμερικανικού.
Και στοιχειωδώς μια κοινή εξωτερική και αμυντική πολιτική.
Μόνο έτσι όπως μπορεί να έχεις. Γιατί αν δεν έχεις κοινό Υπουργείο Οικονομικών, δεν μπορείς να έχεις κοινή αμυντική και εξωτερική πολιτική, κακά τα ψέματα. Αλλά κυρία Μέρκελ, μαζί με όλους τους Ευρωπαίους πολιτικούς και τους δικούς μας εδώ, που αντί να χρησιμοποιήσουν την κρίση του ευρώ για να υπάρξει αυτή η ομοσπονδοποίηση, επέβαλαν σκληρή λιτότητα στους πολλούς και σοσιαλισμό για τους τραπεζίτες, τύπομα χρήματος με τη σέσουλα για τους τραπεζίτες. Αυτός ο συνδυασμός τι έκανε? Έκανε δύο πράγματα. Πρώτον, δηλητηρίασε την πολιτική ζωή. Κανένας δεν μπορεί να μιλήσει τώρα για ομοσπονδία στην Ευρώπη, ούτε στην Γερμανία, ούτε στη Γαλλία, ούτε εδώ. Κανένας δεν τη θέλει. Άσχετο αν θα έπρεπε ή όχι. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι δημιούργησε στάση επενδύσεων 16 χρόνια, συναπτά χρόνια, η Ευρώπη έχει αρνητικές καθαρές παραγωγικές επενδύσεις. Και το αποτέλεσμα είναι ότι η Volkswagen δεν μπορεί να πουλήσει αυτοκίνητο. Ούτε εδώ, ούτε στην Κίνα, ούτε στην Αμερική.
Και ότι έχει πλημμυρίσει η Ευρώπη με κινέζικα αυτοκίνητα.
Και αυτή τη στιγμή, ξέρετε, πέντε Στελάντης Mercedes επενδύουν στις ΗΠΑ του κύριου Τραμπ. Οπότε η κυρία Ursula von der Leyen ακριβώς πώς θα κάνει τσαμπουκά τώρα με τον κύριο Τραμπ.
Μάλιστα. Τώρα, για να κλείσουμε της εξωτερικής και της διεθνούς πολιτικής, πώς βλέπετε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις το τελευταίο διάστημα? Φαίνεται ότι η διακήρυξη των Αθηνών είναι μάλλον κενό γράμμα για τους Τούρκους, για τον Ερντογάν, καθώς οι προκλήσεις, τουλάχιστον οι φραστικές, οι λεκτικές, αλλά όχι μόνο αυτές, συνεχίζονται. Και θα ήθελα να ακούσω από σας ποια είναι η γνώμη σας για το πώς μπορεί να εξελιχθεί το πράγμα σε αυτό το νέο πλαίσιο που βάζει ο πρόεδρος Τραμπ στη διεθνή σκηνή, που είναι ένα πλαίσιο ουσιαστικής κατάργησης του διεθνούς δικαίου και επιβολής του δικαίου του ισχυρού.
Το 2025 δεν πρόκειται να προσπαθήσουμε να αποκομίσουμε πολιτικά ωφέλη λέγοντας οτιδήποτε κινείται προς την κατεύθυνση της αύξησης των εντάσεων. Και εμείς θέλουμε ήρεμα νερά, και εμείς θέλουμε μια ηρεμία και μια περισυλλογή.
Επομένως, σωστά λέτε ότι γίνεται, συνεχίζεται ο διάλογος και εμείς θα γίνει θεωρούμε... η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν το Φεβρουάριο.
Δεν είμαστε εναντίον μια συνάντηση. Αν και πιστεύουμε, και το λέμε από το 2019, όταν είχαμε μπει στην Βουλή τότε, ότι πρέπει να αποφεύγεται η διμερής συζήτηση. Όχι να αποφεύγεται ο διάλογος, αλλά θα έπρεπε πάντοτε, και θυμάστε, το έχουμε συζητήσει και εμείς οι δύο, κύριε Χατζηνικολάου, η πρότασή μας ήταν πάντοτε για πολυμερή περιφερειακή συνδιάσκεψη, για να τίθενται όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν τη χάραξη θαλάσσιων ζωνών, εναέριων χώρων κ.ο.κ., να τίθενται σε μεσογειακό επίπεδο. Γιατί έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν μπορούν να λυθούν αυτά τα θέματα. Πάρτε ΑΟΣ. Η δική μας ΑΟΣ με την Αίγυπτο διπλώνει πάνω στην τουρκολιβική. Οτιδήποτε πούμε με το Λίβανο ή με το Ισραήλ ή με οποιαδήποτε χώρα διπλώνει με κάποιο άλλο. Οπότε εμείς πιστεύουμε πάντοτε ότι η ελληνική πλευρά έπρεπε συνεχώς να προωθεί πολυμερή περιφερειακό διάλογο. Τώρα, όσον αφορά το διεθνές δίκαιο, κοιτάξτε, όταν έχει πηγαίνει ο κ. Δένδιας και υπογράφει σύμβαση, άλλη μια εμπορική στρατηγική σύμβαση με το Ισραήλ για drones. Και μάλιστα λέει ο κύριος Δένδιας, τον άκουσα τις προάλλες και έφρυξα. ότι η Ελλάδα και το Ισραήλ είναι δύο δημοκρατίες με κοινές αξίες. Μα είναι δυνατόν με το κράτος Apartheid, ένα κράτος γενοκτόνο, το οποίο είναι απαξιωμένο παγκοσμίως, πώς θα πάμε εμείς μετά στην ΟΗΕ να μιλήσουμε για τα κατεχόμενα στην Κύπρο, για το διεθνές δίκαιο, όταν θα γυρίσουν οι Νιγηριανοί, οι Νοτιοαφρικάνοι, οι Μαλαισιανοί? Είχα μια συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας, τον Ανουάρ Ιμπραχήμ, όπου μου λέει, όταν το δικό σας κράτος δέχεται απολύτως τα προτάγματα του Ισραήλ, το οποίο θεωρεί ότι τα κατεχόμενα τα κάνει ό,τι θέλει, εμείς γιατί να σεβαστούμε τα δικά σας κατεχόμενα στην Κύπρο?
Πάντως από την άλλη, αυτή είναι μια συμμαχία που οικοδομήθηκε και επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ. Και κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Επιμερών Γεωργίου Παπανδρέου με τον Νίκο Κοτζιά, το φίλο μου, στο Υπουργείο. Είναι διαχρονική. Και εμείς το ΜΕΡΑ25 κάνουμε. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι εκτιμώ τον Νίκο Κοτζιά σε προσωπικό επίπεδο, είμαστε κάθετα εναντίον του δόγματος Κοτζιά, το οποίο επικρατεί από τότε.
Τώρα, θέλω να έρθουμε και λίγο στην εσωτερική πολιτική πραγματικότητα και να ρωτήσω πώς ακούει το ΜΕΡΑ25 τη συζήτηση που γίνεται για το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο της αριστεράς απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Είναι κάτι που το έχουμε ακούσει από τα χείλη του κυρίου Φάμελου, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τελευταία φαίνεται να διατυπώνει κάποιες ανάλογες τοποθετήσεις, όχι με το ίδιο εύρος και με την ίδια ένταση, και ο κύριος Ανδρουλάκης από το ΠΑΣΟΚ.
Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε εκείνους αν καταφέρουν να επικοινωνήσουν
τους
μεταξύ τους.
Τους έχω ρωτήσει. Και δεν βλέπω κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο.
Ούτε εμείς, αλλά έτσι κι αλλιώς και να γίνει δεν θα είναι της αριστεράς. Ίσως είναι της προσκυνημένης αριστεράς, της τέως αριστεράς. Εμείς το ΜΕΡΑ25 δουλεύουμε για ένα τέτοιο ενωτικό ψηφοδέλτιο της αριστεράς. Κύριε Χατζηνικολάου, το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Τι θέλουν να κάνουν? Τι θέλουν να κάνουν, πέραν το θέλουν να εκλεγούν? Θέλουν να καταργήσουν το χρηματιστήριο ενέργειας? Θέλουν να πάει ο ΦΠΑ στο 15%? Θέλουν να καταργήσουν τα funds, τον Ηρακλή, αυτό το όνειδος που θα μας μεταφέρει 60, 40, 50, 70 δισεκατομμύρια στο εξωτερικό και στα Cayman Islands? Αυτό σημαίνει αριστερά. Τι θέλουν να κάνουν για την προπληρωμή φόρου? Για το ΝΑΤΟ, για την στάση μας απέναντι σε όλα αυτά τα οποία κάνει η Ursula von der Leyen, υποτίθεται στο όνομά μας εναντίον των συμφερόντων των Ευρωπαίων? Εδώ είναι τα ερωτήματα. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 το τελευταίο πράγμα το έχουμε αποδείξει. Δεν μας ενδιαφέρουν τα αξιώματα. Κατεβαίνουμε και τα ζητάμε μόνο και μόνο για να δώσουμε φωνή σε κάποιους ανθρώπους στη Βουλή των Ελλήνων που δεν έχουν φωνή σήμερα. Από εκεί πέρα μιλάμε στο διατάφτα.
Τα δύο νέα κόμματα που έχει προαναγγελθεί η ίδρυσή τους, πώς τα βλέπετε, πώς ακούσατε την προαναγγελία για κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, και πώς από την κυρία Καριστιανού?
Η άγρια ομορφιά της δημοκρατίας είναι ότι όλοι έχουν δικαίωμα να κατέβουν όπως κατεβαίνουμε κι εμείς και κρινόμαστε από...
Θα σας επηρεάσουν εσάς αυτά τα δύο νέα σχήματα, πιστεύετε ή όχι?
Νομίζω ότι είμαστε το κόμμα που το οποίο δεν θα επηρεαστεί σε καμία περίπτωση από το ένα ή από το άλλο. Όποιος είναι στο ΜΕΡΑ25, όποιος έχει έρθει κοντά μας ή σκέφτεται να μας ψηφίσει, δεν νομίζω ότι επηρεάζεται από αυτό. Αλλά ξέρετε, όπως είπα, αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας. Εγώ περιμένω να ακούσω θέσεις. Άκουγα τον κύριο Τσίπρα από τον Economist, αν θυμάστε, το καλοκαίρι, και μου θύμισε τον Ταλέμα στην Ιταλία, όταν κάποιοι αριστεροί σύντροφοι μας τον ακούγανε και λέγανε πες και κάτι αριστερό, και μετά από λίγο κουράστηκαν τόσο πολύ που δεν έλεγε τίποτα, που είπαν άντε πες οτιδήποτε, δεν είναι και αριστερό να μείνει. Όσο αφορά για την κυρία Καριστιανού, εμείς στο ΜΕΡΑ25 είμαστε εναντίον της ανθρωποπαγίας, ανθρώπων που έχουμε σεβαστεί, που έχουμε κατέβει στις πλατείες να στηρίξουμε τον πόνο τους, αλλά περιμένουμε κι εμείς πολιτικές θέσεις. Μία-δύο φορές που μίλησε πολιτικά η κυρία Καριστιανού, νομίζω ότι απαγοήτευσε τον ίδιο τον κόσμο που έβλεπε προς τα αυτήν. Αλλά δεν πρόκειται να σχολιάσουμε περαιτέρω μέχρι να δούμε μια πολιτική ατζέντα.
Ευχαριστώ θερμά το γραμματέα του ΜΕΡΑ25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Καλημέρα, γραμματέα. Ευχαριστώ.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολά.
Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
Τα αθλητικά highlights της ημέρας λοιπόν είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win, ένα από τα πιο αξιόπιστα στοιχηματικά brands διεθνώς, με παρουσία 28 ετών στο χώρο. Η Big Win συνεχίζει να στηρίζει τα κορυφαία δρομικά events της Ελλάδας. Και το 2026 η Big Win στέκεται υπερήφανα στο πλευρό του Διεθνή Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος Big Win, του Σπέτσαθλων και του Σπέτσες Mini Marathon. Περισσότερα για τις χορηγικές δράσεις της Big Win μπορεί να δεις στο bigwincares.gr. bigwincares.gr. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη.
Καλή σας ημέρα. Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε όπως έπρεπε χθες το βράδυ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, πετυχαίνοντας μια σπουδαία νίκη με 2-0 με τη Bayer Leverkusen, την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, και έμεινε ζωντανός στην κυνήγη της πρόκρισης για τα νοκάουτ παιχνίδια της διοργάνωσης. Μόλις στο δεύτερο λεπτό του αγώνα ο Κωστίνια πέτυχε το 1-0, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου ο Ταρέμι διπλασίασε στα τέρματα, δύο γκολ που μπήκαν σε καθοριστικά σημεία και παρά την πίεση που δέχτηκαν οι Ερυθρόλευκοι, κατάφεραν να κρατήσουν το 2-0 και τη νίκη. Σε αυτό φυσικά συνέβαλε η εξαιρετική εμφάνιση του τερματοφύλακα Κωνσταντή Τσολάκη, έβγαλε 7 τελικές της Μπάγκερ, πολύ καλός και ο Ροντινέη που είχε τις δύο ασίστ στα γκολ. Ο Ολυμπιακός 22ος με 8 βαθμούς. Πάει την προσεχή Τετάρτη στο Άμστερνταμ απέναντι στον Άγιαξ που χθες κέρδισε 2-1 εκτός έδρας τη Βιγιαρεάλ για να διεκδικεί τη νίκη και την πρόκριση στους 24.
Με ισοπαλία μπορεί να προκριθεί.
Πρέπει εκεί είναι διάφορες συνδυασμούς.
Εκεί δεν εξαρτάται από εκείνον.
Δεν εξαρτάται μόνο από τον Ολυμπιακό. Ναι. Έτσι είναι το σύστημα, η League Phase δεν εξαρτάται μόνο από τον Ολυμπιακό. Διότι σήμερα λέμε ότι είναι 22ος, αλλά υπάρχουν και απόψε παιχνίδια που μπορεί να είναι πιο κάτω ή να παραμείνει στην 22η θέση. Γι' αυτό αυτό που θέλει. Και το είπαν και χθες στο Κραϊσκάκη.
Είναι νίκη.
Είναι η νίκη. Είμαστε στο σωστό δρόμο. Θα πάμε προετοιμασμένοι. Το Άμστερνταμ δήλωσε με τη Λίμπαρ. Άρσεναλ, Μπάγερ Μονάχου, Ρεάλ Μαδρίτης, Τότεναμ, Αταλάντα, Παρί Σεν Ζερμέν, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μάντσεστερ Σίτι, Ίντερ, Αταλάντα και Ατλέτικο Μαδρίτη, συγγνώμη, και Λίβερπουλ. Είναι οι 11 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει από χθες το βράδυ την πρόκληση στα νοκάουτ παιχνίδια. Το μπάσκετ, 23η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, τρίτη συνεχόμενη νίκη για τον Ολυμπιακό, 193 τη Μακάμπι Τελαβίβ. Επέστρεψε στη νίκη ο Παναθηναϊκός, 93-74 την Πασκόνια. 7ος ο Ολυμπιακός, 8ος ο Παναθηναϊκός. Αύριο, 7.30 στην Κωνσταντινούπολη, Ανατολού Εφές Ολυμπιακός. Και στις 9.05 το βράδυ αύριο, το Τελαβίβ, Μακάμπι Παναθηναϊκός. Τέλος αυτή την ώρα στο Αυστραλιανό Open. Η Μαρία Σάκκαρη χάνει 1-0 σετ, αγώνας για τον δεύτερο γύρο, από τη Μίρα Αντρέεβα τη Ρωσίδα. 6-0 πήρε το πρώτο σετ η Ρωσίδα τενίστρια.
Η Αντρέεβα είναι νομίζω στο νούμερο 7 της παγκόσμιας κατάταξης.
Είναι νομίζω 7 ή 8, είναι πιο πολύ πιο ψηλά από τη Σάκκαρη και είναι πάντα ένας δύσκολος αντίπαλος για την Σάκκαρη.
Είναι από τις πιο δυνατές τενίστριες αυτής της περίοδου. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win. Πάμε για δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.